Skaitinys iš pranašo Izakielio knygos. Angelas mane atvedė prie šventyklos durų ir štai iš poslenkščio vanduo besisunkęs į rytus. Šventyklos mat priekis buvo į rytus. Vanduo nutekėjo dešinėje šventyklos puse, priešais altorių. Paskui mane išvedė pro šiaurės vartus ir liepė mane eiti išoriniu keliu prie laukųjų vartų, kurie vedė į rytus. Ir štai vanduo bečiurlenas iš pietinės pusės. Vyriškis, pasukęs į rytus su matavimo virve rankoje, atmatavo 1000 mastų ir liepė man žengti per vandenį. Vanduo tesiekė iki kulkšnių. Tada jis atmatavo dar 1000 mastų ir liepė mane eiti per vandenį. Vanduo pasiekė iki kelių. Ir vėl jis atmatavo 1000 mastų ir liepė man bristi. Vanduo jau siekė iki klubų. Jis dar atmatavo 1000 mastų. Čionai jau buvo upė, kurios negalėjau perbristi. Vanduo čia buvo gilus, patvinęs plaukimui. Tai buvo jau upė, kurios nebegalima perbristi. Tada jis paklausė, ar tai matei žmogaus, sūnau? Po to jis mane sugražino į upės krantą. Sugrįžęs mačiau upės krante labai daug medžių, šiapus ir anapus. Jis tarė man, vanduo tas nuteka į rytinę sritį, nubėga Arabon ir įteka jūron, į jūrą suterštų vandeniu. Todėl tas jūros vanduo pasveiksta. Visi ten lakstantys gyviai, kur upė pasiekia, išliks gyventi. Labai pagausiai žuvų, kur tik vanduo bus atplūsta. Ir bangos apsveikos, kur tik pasiekia tau upė, viskas išliks gyventi. Šioje ir anoje upės pakrantėje auks įvairiausi vaismedžiai. Nevys jų lapai, nesibaigs jų vaisiai. Jie ves kas mėnesį šviežius vaisius, mat upės vanduo atplūs iš šventovės. Jų vaisiai bus maistui, o lapai tiks vaistui. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Su mumis dangaus kariuomenių viešpats, Jokūbo Dievas štai mūsų tvirtovė.
Su mumis dangaus kariuomenių viešpats, Jokūbo Dievas štai mūsų tvirtovė.
Dievas prieglauda mūsų tvirtovė, Jis varguose ištikimiausias mūsų globėjas. Todėl nesibijom, net jei žemė drebėtų, jei kalnai griūtų į jūrų gelmę.
Su mumis dangaus kariuomenių viešpats, Jokūbo Dievas štai mūsų tvirtovė.
Sraunus upeliai džiugina viešpaties miestą, kur stovi šventas aukščiausiojo būstas. Dievas jo viduje, jam nėra ko bijotis. Kas rytas anksti ateis jam Dievas padėti.
Su mumis dangaus kariuomenių viešpats,
dangaus kariuomenių viešpats. Jokūbo Dievas štai mūsų tvirtovė. Eikite, pasižiūrėkit, ką viešpats nuveikia, kokių stebuklų jis žemėje daro. Garbė tau, Kristau, dieviškasis žodį.
Garbė tau, Kristau, dieviškasis žodį.
Sutverk širdį man tyrą, o Dieve, išgelbėk mane ir būsiu laimingas.
Garbė tau, Kristau, dieviškasis žodį.
Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Jeruzalėje prie avių vartų yra maudyklė, žydiškai vadinama Betsata, turinti 5 stogines. Jose gulėdavo daugybė ligonių, aklų, raišų išsekusių. Ten buvo vienas žmogus išsirgęs 38 metus. Pamatęs jį gulint ir sužinojęs jį labai seniai sergant, Jėzus paklausė: ar norėtum pasveikti? Ligonis atsakė: viešpatė, aš neturiu žmogaus, kuris vandeniui sujudėjus mane įkeltų į tvenkinę, o kol aš pats nueinu, kitas įlipa greičiau už mane. Tada Jėzus tarė: kelkis, imk savo gultą ir eik. Ir žmogus, bematant, išgyjo, pasiėmė gultą ir pradėjo vaikščioti. Toji diena buvo šeštadienis, todėl žydai užsipuolė išgydytąjį. Šiandien šeštadienis, tau negalima nešti gultą. Jis paaiškino: tas, kuris mane pagydė, man liepia: imk savo gultą ir eik. Jie klausinėjo: o kas tasai žmogus, kuris tau liepia, imk ir eik? Išgydytasis nežinojo, kas jis, kadangi Jėzus buvo pasitraukęs dėl minios, susirinkusios toje vietoje. Vėliau Jėzus jį sutiko šventykloje ir tarė: štai tu esi pasveikęs, daugiau nebenusidėk, kad neatsitiktų kas blogesnio. Žmogus nuėjo ir pranešė žydams, kad jį išgydė Jėzus. Žydai dėl to ir persekiojo Jėzų, kad jis taip darydavo šeštadienį. Tai viešpatie žodis.
Šlovė tau, Kristau.
Kadangi atvykstu iš Vilniaus, iš Dievo gailestingumo šventovės, ten, kur šiokiadieniais tarnauju, tai turiu tokią silpnybę. Ten, kur išvažiuoju iš tos šventovės, negaliu nekalbėti apie Dievo gailestingumą. Negaliu nekalbėti, kokie nuostabūs yra Dievo keliai, kurie visi iki vieno mūsų gyvenime turi vieną vardą, turi vieną pavadinimą – gailestingumas. Kai klausiau maldoje, kuo galėčiau šiandien pasidalinti, kas būtų man mielą širdžiai, kas kažkaip būtų taip pat susiję su palaimintu Jurgiu, prisimenau tokį vieną atsitikimą iš jo gyvenimo ir taip pat tas palaimintojo gyvenimo epizodas yra labai tampriai susijęs su palaimintojo Mykolo Sopočkos sesers Faustinos nuodėmklausio gyvenimo. Palaimintas Mykolas, apie jį skaitote dienoraštyje, Vilniaus arkivyskupijos kunigas, gavė šventimus mūsų vyskupijoje. Ir 1918 metais spalio pradžioje tas jaunas kunigas, būsimasis Dievo gailestingumo apaštalas šalia sesers Faustinos, netrukus jau jisai laukė savo 30-ojo gimtadienio, tai buvo jau 4 metai po kunigystės šventimo, po vikaravimo patirties. Jisai išvyksta į Varšuvą tam, kad tęstų savo teologijos ir pedagogikos studijas. Jaunas kunigas įprastai visada vyskupas klausia ir pasiteirauja, gal jaunas kunigas norėtų mokytis. Palaimintasis vėliau, bet tuo metu tiesiog jaunas kunigas Mykolas nori tęsti studijas ir gilintis į dieviškus dalykus. Bet kai atvyksta į Varšuvą, yra skelbimas, kadangi buvo sudėtinga politinė situacija, buvo telkiama kariuomenė tuo metu, buvo ieškoma taip pat kapelionų, kas palydės kareivius į frontą. Ir tuo metu jaunas kunigas, negalvodamas labai apie savo nei karjerą, nei apie savo jaunus metus, bet galvodamas tik tai apie tai, kaip tarnauti Dievui, pats savanoriškai pasisiūlo tapti kareivių kapelionu. Ir ten įstoja į tą įgulą ir patarnauja kareiviams. Tuo pat metu tėvas Mykolas susidraugauja su kunigais marijonais Varšuvoje. Ir per tuos marijonus Varšuvoje Jurgis, jau tuo metu tapęs Vilniaus vyskupu, sako, man reikia su tuo kunigu pasikalbėti ir prašo Varšuvoje marijonų, kad jie pakalbintų kunigą Mykolą ir jis atvyktų į susitikimą. Kai Mykolas, būsimasis taip pat palaimintasis, atvyksta į Varšuvą susitikti su savo vyskupu, su Jurgiu Matulaičiu. Jis jau tuo metu dėl tos politinės situacijos, dėl tautinės taip pat sumaišties situacijos Vilniuje, jis jau buvo nusprendę širdyje į Vilniaus arkivyskupiją nebesugrįžti. Likti Varšuvoj, tarnauti Lenkijoje žmonėms ir jau nebesugrįžti į tą vyskupiją, iš kurios iškeliavo, nes vyko tokie dalykai, kur matė, kad jis jam jau ten nebebus vietos toje vyskupijoje dėl tų visų neramumų. Ir jisai atvažiuoja į tą susitikimą į Varšuvą ir žino, kad jisai tikrai nebegalvoja apie sugrįžimą į Vilnių ir turbūt buvo pasiruošęs tai pasakyti savo vyskupui. Bet tas susitikimas su būsimuoju palaimintoju, taip pat Jurgiu Matulaičiu, marijonų generolų, Vilniaus ordinarų, pakeitė jo apsisprendimą. Jisai, jie abudu pakalba ir sako, Matulaitis, Sopočkai, tu man reikalingas Vilniuje dirbti su jaunimu. Ir Sopočka po to vienintelio susitikimo pakeičia visiškai savo nuomonę. Jisai tuo pat metu, kuo greičiau, duoda atsistatybinimo laišką kariuomenės vyskupui Varšuvoje ir sako, aš sugrįžtu, kai baigiu studijas, į savo vyskupiją. Ir palaimintasis Mykolas vėliau rašo labai trumpai apie šį susitikimą, bet tas sakinys yra toks. Aš buvau sužavėtas Jurgio Matulaičio šventumu ir taktiškumu, jo taktu. Bendraudamas su juo, su Jurgiu, tikriausiai net neįtarė, kad sutinka žmogų, kuris vėliau dar šiame amžiuje bus paskelbtas palaimintuoju. Ir štai 1924-ieji, gruodžio 8 diena, po 6 metų praleistų Varšuvoje, kunigas Mykolas, jau daugiau labiau išsimokslinęs, visam laikui, kaip jis mane, taip jisai mane ir rašė, atvyks atvyksta į Vilnių ir net neįtaria, kokios malonės jo laukia Vilniuje, kaip Dievas buvo paruošęs jį apdovanoti. Taigi mes žinome, kas vyksta 33-36 metais, praktiškai po 10 metų, bet jisai sutinka sesę Faustiną Vilniuje. Jinai sutinka savo nuodėmklausį, kuris jai buvo žadėtas Jėzaus. Palaimintasis vėliau Mykolas Sopočko liepė jai rašyti dienoraštį, kurį mes šiandien turime išverstą į visas pagrindinės pasaulio kalbas, kurio ieško knygynuose katalikiškose, nes jis neturėjo laiko klausyti tų ilgų išpažinčių. Jo taip pat santaupų dėka jisai duoda pinigėlius tapytojui ir nutapo šį dieviškojo gailestingumo atvaizdą, kuris čia taip pat kabo Marijampolės bazilikoj, kaip ir Vilniaus Dievo gailestingumo šventovėje. Jo gyvenimas visiškai pasikeičia. Jis tampa nenuilstamu Dievo gailestingumo apaštalu. Jisai tą pamaldumą, tą žinę aiškina, gina, skaito visokiausius konferencijas, rašo raštus, per asmeninius pokalbius išpažinti, pamokslus, straipsnius. Jisai rašo ir kalba, kad viskas žmogaus gyvenime yra gailestingumas. Kodėl aš šiandien jums apie tai kalbu? Jūs suprantate, kad to susitikimo Sopočkos ir Faustinos galėjo Vilniuje neįvykti. Gal jie būtų galėję susitikti Varšuvoj, gal būtų galėję susitikti Krokuvoj, kažkur Lenkijoje, viskas būtų gal ten Lenkijoje ir vykę. Bet palaimintasis Jurgis buvo šventosios dvasios įrankis tam, kad pasišauktų šitą kunigą į Vilnių, o jis buvo klusnus šventai dvasiai, paklausė savo vyskupo ir sugrįžo į Vilnią. Tai buvo dviejų šventųjų susitikimas, kurie buvo klusnus šventai dvasiai. Ir to vaisius visas pasaulis ir mes taip pat ragaujame iki šiandien, šlovindami ir aukštindami su nuostaba, žvelgdami į viešpatės gailestingumą. Mes labai dažnai norėtume pasakyti gyvenime, atsitiktinumas tai atsitiktinumas, kad gimiau čia, kad tokius tėvelius turėjau, kad tokią mokyklą baigiau, kad ten keliavau, kad tokius draugus turėjau. Mes labai mėgstame šiuolaikiniai žmonės viską palikti atsitiktinumui. O palaimintasis Jurgis labai dažnai savo raštuose mini, kad viskas yra Dievo valia. Kitoj vietoj labai labai dažnai savo užrašuose, kaip leitmotyvas kartojasi, kad viskas vyksta dėl didesnės Dievo garbės, į didesnę Dievo garbę. Kuo didžiausiai Dievo garbiai, tiesiog kaip priegesmis kartojasi. Bet galiausiai vienoj vietoj Jurgis užrašuose rašo, kalbėdamas apie nuodėmklausius. Meilė ir tikras gailestingumas te viešpatauja širdise ir ima viršų ant visų kitų jausmų. Jūsų troškimas te būna žmogų pakelti prie Dievo kuo aukščiausiai. Palaimintasis Jurgis taip pat gyvenime tai patyrė ir tame dalyvavo, kad viskas yra gailestingumas ir kad viskas gyvenime turi pasitarnauti tam, kad žmogų pakeltum aukščiau prie Dievo. Šiandienos evangelija apie tai byloja. Ar Jėzus atsitiktinai atsiranda prie to tvenkinio? Ne, tai yra didžiausio Dievo gailestingumo, artumo įrodymas, kad jis ateina ten, kur labiausiai reikia viešpaties tuo metu. Tas 38 metus sergantis vyras, ar atsitiktinumas, kad jisai ten guli, dar nepraradęs vilties, 38 metai ligos, bet kas iš mūsų turbūt būtų praradęs viltį jau pasveikti, bet jis dar nepraradęs vilties, laukia ir sulaukia viešpaties gailestingumo. Nieks nėra atsitiktinio mūsų gyvenime. Ir būtų labai, labai sveika, naudinga, verta ir teisinga, kad mes visi būtume atviri šventai dvasiai ir būtume klusnus įrankiai jos rankose. Kad visada atsidurtume ten, kur reikia, kad būtume toje vietoje tuo laiku, kai šventoji dvasia veda mus ten, kad Dievo gailestingumas būtų išaukštintas ir pakeltų tą žmogų jo gyvenimą aukščiau. Praktiškai prieš metus sekminių išvakarėse, tai buvo šeštadienis, buvo pilna kunigiškos tarnystės diena mano gyvenime. Ir tą dieną, kaip tyčia viskas vyko, man atrodo, kad liktais priešginiaujant ir man trukdant ir man neleidžiant toje sunkioje dienoje kažkaip lengviau ją išgyventi, lengviau joje patarnauti. Vyksta kažkoks eilinis bėgimas senamestyje. Senamestis uždarytas, privažiuot prie bažnyčios negaliu. Atėjęs į bažnyčią, ten maišosi grupės piligrimų kažkokios, kurios neleidžia laiku pradėti šventųjų mišių. Čia santoka, čia dar kažkas, čia ir vėl eilinė grupė vėluoja į šventąsias mišias, o vakare turėjau susiplanavęs gimtadienį. Ir tas gimtadienis turėjo vykti Vilniaus mieste, mano krikštadukros, turėjau vakare po visko ją aplankyti. Ir viskas tą dieną mane tiesiog erzina, viskas nevyksta taip, kaip noriu. Ir galvojau, kad tą dieną tiesiog sproksiu ir nesuprantu, kodėl viskas taip vyksta. Viskas ne pagal mano planą, ne pagal mano sumanimą. Ir tada galiausiai po jau paskutinių šventųjų mišių bėgu ten dar kažkokius 1,5 kilometro prie to savo automobilio. Bėgdamas prie automobilio randu pranešimą, žinutę. Rašo, kad gimtadienis nevyks Vilniuje, bet vyks už 30-40 kilometrų kitam miestelyje. Taip kažkaip jiems ten susišvietė ir galvoju, o tu Dieve, nu būk tu kantrus, būk tu šventas. Visą dieną viskas ne taip ir dabar dar vakarą grūstis man kažkur prie sienos su Baltarusija, prie to miestelio, kad įteikčiau dovaną ir šiek tiek pabūčiau su ta savo krikštadukra, tuo metu turbūt šventė savo 6 ar 7 gimtadienį. Paimu mamą, važiuojam su mama, susipykstam su mama, kad vykstam taip toli ir taip vėlai. Ir galiausiai vienu momentu, didelę sankryžą jau išvažiuoti iš miesto, matom didžiulis kažkoks eismo susidūrimas. Sunkvežimis stovi, o po sunkvežimiu palindęs automobilis. Ir aš pristabdau ir važiuodamas matau, kad į sunkvežimio galą yra tiesiog įsirėžęs tas automobilis ir vairuotojas su galva yra sukniubęs tiesiog prie to sunkvežimio krašto. Ir viskas, aišku, plaukia kraujais. Aš sustoju už sunkvežimio, aišku, stresas, tiesiog drebu visas, bandau prisiminti paskaitas, ką mums kalbėdavo, kai nesakydavo per paskaitas, jeigu yra kažkoks eismo įvykis, tu esi kunigas, sustok, paklaus, gal reikia kunigo pagalbos, gal reikia išrišimo, gal reikia išpažinties, gal tiesiog reikia pasimelsti, turėjau tokią progą, galėjau saugiai sustot, sustojau ir ateinu ten, matau tokį vaizdą, kurio gyvenime aišku nesu matęs. Žmogus, iš žmogaus tiesiog išteka gyvybę, plūsta jaunas žmogus prie vairo kraujais įsirėmę su galva į tą sunkvežimio galą. Ir tada sakau, jeigu tu esi gyvas dar, aš tau atleidžiu visas tavo nuodėmes ir išrišu tave vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Ir tada atvažiuoja greitoji, antra greitoji, buvo pirma greitoji, ateina čia, pasižiūri, kas aš čia toks esu, mato, kad kunigas, aš paklausiu, ar jisai gyvas, sako, jis dabar miršta, bet mes negalim nieko padaryti tiesiog. Jis yra taip prispaustas, kad jis tiesiog nukraujuoja, vat žmogus, tavo akyse miršta žmogus ir tu nieko negali padaryti. Aišku, kad aš atsisėdu į automobilį, visas sukrestas važiuoju tą gimtadienį, ir tik tai širdyje vykstam tyloj, nieko nekalbėdami su mama. Ir sakau, Viešpatie, koks tu esi nuostabus. Taigi aš turėjau atsirasti tą vakarą šitoj sankryžoj, tą valandą prie to jauno vyro ir padėti jam iškeliauti į tėvo namus, atiduodamas į gailestingojo tėvo rankas. Koks Dievas yra nuostabus, visą dieną man ėjo ne taip, kaip norėjau, bet klusniai ėjau per tą dieną, tam, kad galiausiai patarnaučiau tom jaunam žmogui paskutinę jo gyvenimo akimirką. Galėjau nevažiuoti tą gimtadienį, galėjau važiuoti kitų kelių, galėjau išvažiuoti 5 minutėm vėliau arba 5 minutėm anksčiau, bet viskas buvo taip surežisuota, kad būčiau 3-4 minutės po to eismo įvykio tuo metu, toj vietoj, kai žmogus miršta mano akise. Va, koks nuostabus yra Dievo gailestingumas. Kaip nuostabu būti šventosios dvasios įrankiu ir atsirasti laiku ir vietoje, tam, kad vyktų Dievo nuostabus stebuklai. Ir tik po to perskaičiau antraštės, kad 43 metų vyras, išvykdamas iš parduotuvės stovėjimo tiesiog aikštelės, matant jo pakeleiviai, kurią jis išsodino toje aikštelėje, išsodino moterį, nežinau, kas toji moteris buvo, bet jinai dar nenuėjus iki parduotuvės, matė, kaip tas vyras, kuris ją išsodino, užsimušė įvažiuodamas tiesiog į sunkvežimį. Tad jokių atsitiktinumų, mėlėje, viskas gailestingumas. Ir šiandien šiose mišiose kviečiu melsti užtarimo 2 palaimintųjų šiandien. Palaiminto Mykolo, kunigo, Dievo gailestingumo apaštolo ir palaimintojo vyskupo Jurgio, kad mes patys būtume įrankiai, kurie leisime veikti šventai dvasiai, jos vadovaujame, leistume jai vesti mus ten, kur bus didesnė Dievo garbė, kur gailestingumas, kaip rašė Matulaitis, jiems viršų. Ir tą žmogų, kuris sutiksime, bus pakeltas prie Dievo aukščiausiai.